Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Farziylardan biri Isoni taom yeyishga taklif qildi. Iso farziyning uyiga kirib, dasturxon atrofida o'tirdi. Bu shaharlik gunohkor deb tanilgan bir ayol Isoning farziy uyida mehmon bo'lganligini bilib, bir ganch idishda atirmoy olib keldi. Isoning orqa tomonida, oyoqlari yonginasida turganicha yig'lab, ko'z yoshlari bilan uning oyoqlarini xo'llay boshladi. So'ng sochlari bilan Isoning oyoqlarini artgancha o'pa turib atirmoy surtdi. Isoni taklif etgan farziy buni ko'rgach, agar bu odam payg'ambar bo'lganida edi, unga suyqalib turgan shu ayolning kimligini, qanaqa gunohkor ayol ekanligini bilar edi deb ko'nglidan o'tkazdi. Iso unga qayrildi. Simon, senga aytadigan so'zim bor. Aytkil ustoz, dedi u. Iso dedi. Bir qarz beruvchining ikki qarzdori bor ekan. Biri 500, ikkinchisi 50 kumush tanga qarz bo'lgan ekan. Biroq qarzdorlarining to'lash uchun hech narsasi bo'lmaganidan u ikkovini ham kechiribdi. Aytib berchi, ulardan qaysi biri uni ko'proq sevar ekan? Simon javob berib, mening fikrimcha ko'proq qarzi kechirilgan kishi bo'lsa kerak, dedi. To'g'ri mulohaza qilding, dedi unga Iso. Keyin ayolga o'girilib, bu ayolni ko'ryapsanmi, dedi Simonga. Men sening uyingga kelganimda oyoqlarimni yuvgani suv berganing yo'q. U esa o'zining ko'z yoshlari bilan oyoqlarimni xollab, sochlari bilan artib quritdi. Sencha, meni o'pganing yo'q. Bu ayol esa kelganimdan beri oyoqlarimni o'pishdan to'xtamayapti. Sen boshimga hatto moy qo'ymading. U esa oyog'imga atir moy surkadi. Shuning uchun senga aytib qo'yay. Uning ko'p gunohlari kechirilgan. Ko'p sevishning sababi ana shunda. Kimga oz kechirilsa, u oz sevadi. So'ng Iso ayolga qayrilib, gunohlaring kechirildi, dedi. Iso bilan birga yeb-ichib o'tirganlar o'zlaricha fikr yurita boshlashdi. Kim bo'ldi bu? Gunohni ham kechirayotgan. Iso esa yana ayolga, ishonching seni qutqardi. Eson-omon borgil, dedi. Azizlar, Xudoning kalomidan sizga havola etgan quyidagi oyatlar bizga ko'p haqiqatni ochib beryapti. Menga shuni aytingchi, nima uchun farziylar Isoning oldiga gunohkor ayol kelib, uning oyoqlari ostiga yiqilib, unga atirmoy surtganida va Isodan kechirim so'raganida jahllari chiqdi? Nima uchun Iso gunohkor ayolning gunohlarini kechirdi? Iso ayolning gunohlarini kechirganida farziylar kim bo'ldi bu, gunohni ham kechirayotgan degan fikrga borishdi. Azizlar, ushbu savollar ustida fikr yuritasiz degan umiddaman. Chunki bu savollarga javob topib, ushbu haqiqatlar ustida fikr yuritish odam ruhiyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xudo haqiqatini izlashingizda Rabbim sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.